pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ας συζητήσουμε λοιπόν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Η Μαριλένα φοιτούσε στο ΤΕΙ αισθητική στο Εγάλεο. Ήταν μια γλυκύτατη κοπέλα 19 χρονών που ερχόταν σπίτι μας και πρόσεχε την Νίκη για να μπορούμε να βγαίνουμε 2 φορές την εβδομάδα. Τρυφερή με το μωρό, ευγενέστατη με εμάς. Εξωστρεφής της άρεσε να μας διηγείται τις μικρές της περιπέτειες. Όσο περνούσαν οι μήνες, τη νιώθαμε σαν μέλος της οικογένειας. Σαν μικρή ξαδέλφη. Ανιψιά πιο σωστά. Ένα απόγευμα, αρχές του 2011 ήταν, η Μαριλένα εμφανίστηκε κατενθουσιασμένη. Έλαμπε. Μαντέψτε τι έκανα χθες το βράδυ. Ερωτεύτηκες. Πού τέτοια τύχη. Πήγε σε κάποια σούπερ συναυλία. Μπα. Ταινία, παράσταση. Γιαούρτωσα την Άννα Διαμαντοπούλου. Τι εννοείς? Μας έστειλε ένας φίλος στο κινητό ότι η Διαμαντοπούλου έτρωγε κάπου στη Κεσαριανή. Μαζευτήκαμε καμία δεκαριά, τσεκάραμε ότι δεν είχε γύρω πολλούς μπάτσους, μπήκαμε στη ταβέρνα. Εσύ έχεις την πιο αθώα φάτσα, εσύ θα το κάνεις. Μου έδωσαν τον κεσέ, πλησίασα το τραπέζι με χαμόγελο, λες και ήθελα να τη συγχαρώ. Καλησπέρα σας, της είπα, και την έκανα κάτασπρη. Έμειναν όλοι στην παρέα της μαλάκες. Ώσπου να καταλάβουν τα γκαρσόνια τι έπαιζε, εμείς το είχαμε βάλει στα πόδια. Ξέρεις ποια είναι η Άννα Διαμαντοπούλου? Η Υπουργός Παιδείας, όχι. Τι να την κάναμε τη Μαριλένα, να τη μαλώναμε, να της εξηγούσαμε ότι η πράξη της δεν ήταν ηρωισμός, ούτε βεβαίως παιχνίδι? Πως είναι της άλλης θα μπορούσε να έχει μπλέξει? Δεν θα μας πίστευε. Θα μας θεωρούσε μνημονιακούς, αφεντικά, εξορισμού σημαίνει εχθρούς της. Τι αφεντικά, μωρή Μαριλένα, επειδή σου δίνουμε 15 ευρώ για babysitting? Κακούς καπιταλιστές. Ακόμα και τους γονείς της να ενημερώναμε, δεν αποκλείεται εκείνοι να καμάρωναν για την αποκοτιά της κόρης τους. Οι μισοί Έλληνες τουλάχιστον συμφωνούσαν με το σύνθημα «αλήτες προδότες πολιτική». Ταυτόχρονα σχεδόν με την κρίση, μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Δειλά στην αρχή, το 2009 οι χρήστες του Facebook ήταν ελάχιστοι. Εγγράφονταν όμως καθημερινά μηδιάδες καινούργοι. Στο Facebook και στο Twitter άρχισαν να ξεσπούν ψηφιακοί καυγάδες. Έγραφε κάποιος κάτι που ήταν ή που εκλαμβανόταν ως υποστηρικτικό ή ως απολογητικό προς την κυβέρνηση. Ακαριέα σχεδόν δεκάδες, εκατοντάδες καμιά φορά χρήστες του επιτίθονταν έξαλλοι. Τον έβριζαν, του έριχναν κατάρες να πάθει καρκίνο, να πεθάνουν τα παιδιά του. Το ψόφος είχε γίνει η λέξη του σειρμού. Πώς ερμηνευόταν τέτοιο μένος? Από την επίδραση καταρχάς των μνημονίων στην καθημερινότητα. Η λιτότητα που είχε επιβληθεί με τις αλλεπάλληλες δέσμες μέτρων δεν περιοριζόταν σε μειώσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων. Είχε παρασύρει, είχε παγώσει όλη την αγορά. Οι τράπεζες δεν έδιναν πλέον δάνεια, ούτε έδειχναν την παραμικρή ανοχή προς τους οφειλέτες τους. Μια δόση να καθυστερούσες, άρχιζαν οι εισπρακτικές να σου τηλεφωνούν πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Να σε οχλούν, να σε απειλούν, να σε τρομοκρατούν. Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζες, ποσώς τους ενδιέφεραν. Εάν δεν πληρώσετε, στο έκαναν σαφές, θα προχωρήσουμε δικαστικά. Θα σας επιβληθεί κατάσχεση. Επιχειρήσεις έβαζαν λουκέτο ή απέλυαν όσους υπαλλήλους δεν τους ήταν απολύτως απαραίτητοι. Σε ούκο λίγες οικογένειες με μικρά παιδιά και οι δύο γονείς είχαν χάσει τη δουλειά τους και βρίσκονταν σε απόγνωση. Τα καταστήματα στους πιο κεντρικούς δρόμους έκλειναν. Μετρούσα κάθε εβδομάδα στην Πατησίων και περισσότερες άδειες βιτρίνες. Αυτό ονομάζεται εσωτερική υποτίμηση, εξηγούσαν κάποιοι οικονομολόγοι. Ο κόσμος όμως, αδιαφορώντας για τις αναλύσεις τους, είχε ανέβει στα κάγκελα. Οι 20άριδες, οι 30άριδες, ακόμα και όσοι ήταν τότε 40 χρονών, δεν είχαν στην πλειονότητά τους ποτέ προηγουμένως ασχοληθεί στα σοβαρά με την πολιτική. Ψήφιζαν, βάσει οικογενειακής παράδοσης, ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Είχαν στην επαρχία ιδίως τον βουλευτή τους, για να τους ζητάνε ρουσφέτια. Γελούσαν με τα ψώνια που εμφανίζονταν κατά καιρούς, έστελναν πίτσες στο κανάλι του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος παραλυρούσε κάθε νύχτα επί χρόνια. Άντε να κορόιδευαν τα Σαρδάμ του Σιμίτη, που τον είχε μονίμως στο στόχαστρο η Μαλβίνα Κάραλη. Δεν είχαν εν τούτης υποπτευθεί ότι η μεγάλη εικόνα, τα δημοσιονομικά της χώρας, μπορούσαν να ανατρέψουν τις ζωές τους. Μοιραία ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Και όσο δυσκόλευαν τα πράγματα, ριζοσπαστικοποιούνταν περισσότερο. Προσδοκούσαν να έρθουν τα παλικάρια, οι αδιάφθοροι, οι επαναστάτες, που θα κουρέλιαζαν τα μνημόνια και θα έστελναν την Τρόικα στο διάολο, ώστε η Ελλάδα να αναστηθεί, να ξαναζήσει τα παλιά της μεγαλεία. Οι περισσότεροι κοιτούσαν προς τα αριστερά. Υπήρχαν όμως και επίδοξοι μεσίες που έρχονταν από την άκρα, από την νεοναζιστική δεξιά. Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή ιδρύθηκε το 1980 από έναν τύπο 23 τότε χρονών, ο οποίος ονομαζόταν Νίκος Μιχαλολιάκος και ήταν εξ απαλών ήχων ορκισμένος εχθρός της Δημοκρατίας. Στα 16 του, τον Νοέμβριο του 1973, βρισκόταν έξω από το Πολυτεχνείο. Ονειρευόταν να εισβάλλει και να πατάξει τους εξεγερμένους φοιτητές. Στα 19 του, στην κηδεία του βασανιστή Ευάγγελου Μάλιου, που τον είχε σκοτώσει 17 Νοέμβρη, αποπειράθηκε να λιντσάρει κάποιους δημοσιογράφους και συνελήφθη για πρώτη φορά. Στα 22 του έβαζε βόμβες σε κινηματογράφους που έπαιζαν σοβιετικές ταινίες. Από τις εκρήξεις είχαν τραυματιστεί αρκετοί θεατές. Επί 30 χρόνια η Χρυσή Αυγή αποτελούσε μια λαθρόβια οργάνωση νοσταλγών του Χίτλερ, επιγόνου του δοσυλλογισμού, που αρθρογραφούσαν στα έντυπά τους για το μεγαλείο της Αρίας Φυλής και συμπλέκονταν πότε-πότε με δημοκρατικούς και με αριστερούς νέους. Ο αρχηγός της φάλαγγας της Χρυσής Αυγής, Αντώνης Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος έφερε το πομπόδες ψευδώνυμο Περίανδρος, επετέθη το 1998 σε έναν φοιτητή της φιλοσοφικής και τον σακάτεψε στο ξύλο. Φυγοδίκησε επί 7 ολόκληρα χρόνια. Στο μεταξύ η Χρυσή Αυγή πότε τακίμιαζε και πότε συγκρουόταν με τα υπόλοιπα φιντάνια του ακροδεξιού χώρου. Πότε συσπήρωνε κάτι χουντικούς απόστρατους, πότε έριχνε τα δίχτυα της στη νεοναζιστική απόφυση του πανκ κινήματος που στην Ελλάδα αυτό αποκαλούνταν White Power Music. Η απήχησή της πάντως, όπως καταγραφόταν στις εκλογές, ήταν ελάχιστη. 0,07% το 1994, 0,29% το 2009. Όλα έδειχναν πως θα γερνούσαν και θα πέθαναν στο περιθώριο. Πώς εκτινάχθηκαν ξαφνικά, πώς έφτασαν το 2015 να είναι το τρίτο κόμμα της Ελληνικής Βουλής? Με το ξέσπασμα της κρίσης, η Χρυσή Αυγή έπιασε τα σημεία των καιρών. Εγκαταστάθηκε, άλωσε ουσιαστικά, τη γειτονιά του Άγιου Παντελεήμονα, όπου φτωχοί Έλληνες συμβίωναν με ακόμα πιο φτωχούς μετανάστες. Επιδόθηκε σε ακτιβισμό. Τα μέλη της φόρεσαν το προσωπείο των καλών παιδιών και άρχισαν να συνδράμουν τους ηλικιωμένους. Προστάτευαν τα σπίτια τους, τα έβαφαν, πετούσαν έξω τους μετανάστες. Περνούσαν γριούλες απέναντι. Οργάωναν συσίτια μόνο για Έλληνες. Η νεοναζιστική ιδεολογία τους δεν αναφερόταν πλέον. Τώρα συστήνονταν σαν εθνικιστές. Την απόρριψη του χριστιανισμού, τον οποίο χαρακτήριζαν στο παρελθόν παρακλάδι του εβραϊσμού, διαδέχθηκε το σφιχταγκάλιασμα με την Εκκλησία. Με όλη την Εκκλησία? Όχι. Υπήρξαν όμως κάποιοι μεγαλοπαπάδες που περιέβαλαν τη Χρυσή Αυγή με πατρική στοργή. Ο Αμβρόσιος, λόγου χάριν, πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Εγώ εκείνον τον καιρό ήμουν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχαμε από το Πάσχα του 2011 εγκατασταθεί οικογενειακό στην Κέρκυρα, από όπου καταγόταν η καλή μου. Κάθε Πέμπτη εξημέρωτα έπαιρνα το κτέλ και ταξίδευα μέχρι την Αθήνα για να παραστώ στη συνεδρίαση του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος. Η Αλεξάνδρα με ξεπροβόδιζε με περιπεκτικό χαμόγελο. Με αντιμετώπιζε σαν κάτι τύπους που στα 45 τους αποκτούν ξαφνικά ένα παράξενο χόμπι. Γίνονται κυνηγοί ή ψαράδες ή παρατηρητές από δημητικών πουλιών. Το λέω ρητά, ξεκάθαρα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ ήταν οι πιο μακρόσυρτες, οι πιο πληκτικές ώρες που έχω περάσει στη ζωή μου. Ξεκινούσαν το από μεσήμερο και ολοκληρώνονταν συνήθως μετά τα μεσάνυχτα. Γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι κάθονταν τα 17 μέλη. Στην κεφαλή του ο πρόεδρος, ο Φώτης Κουβέλης, ο οποίος φουμάριζε αρημανίως, τιμή σένεκεν. Στους υπόλοιπους, το κάπνισμα απαγορευόταν αυστηρά. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο ευγενέστατος Σπύριος Λυκούδης, διάβαζε την ημερήσια διάταξη, τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε. Ο Κουβέλης τοποθετούνταν πρώτος, με μια μακαρονοειδή εισήγηση. Παίρναμε έπειτα το λόγο και οι 17, ο ένας ύστερα από τον άλλον. Για 5 λεπτά ο καθένας. Απαγορεύονταν αυστηρά οι διακοπές. Ο απευθείας διάλογος. Ήθελες να σχολιάσεις την άποψη εκείνου που είχε μιλήσει, ας πούμε, τρίτος. Έπρεπε να περιμένεις στοϊκά, ενδεχομένως και για μία ώρα και για μία μισή ώρα, ώσπου να έρθει η σειρά σου. Οι ψημένες κομματικές διαδικασίες το θεωρούσαν αυτονόητο. Έτσι είχαν μάθει να λειτουργούν. Εμένα, η υπομονή μου εξαντλούνταν, το ενδιαφέρον μου εξατμιζόταν. Αντί να κρατάω σημειώσεις, κοίταζα το κινητό μου, στην αρχή κλεφτά, μετά φόρα παρτίδα. Μία μέρα δεν κρατήθηκα, άρχισα να παίζω ένα παιχνίδι, με χαμηλωμένο βεβαίως τον ήχο. Ήτανε απολύτως φανερό. Δεν έκανα για εκείνη τη δουλειά. Έγινα πάντως σοφότερος παρατηρώντας την ανθρωπογεωγραφία της ΔΗΜΑΡ. Υπήρχαν, χονδρικά μιλώντας, δύο κατηγορίες τελεχών. Οι αγνοί σύντροφοι, που επιθυμούσαν όντως να προσφέρουν, να δουλέψουν για την αναγέννηση της αριστεράς, για να γίνει μια ισχυρή, υπεύθυνη πολιτική δύναμη στην εποχή των μνημονίων. Και οι τυχάρπαστοι, τα αναρχητικά, οι εποφθαλμιώντες θέσεις και υλικές απολαβές. Στα μάτια μου ήταν σαφές ποιος ήταν τι. Στην ηγεσία αμφιβάλλω. Εκτός και αν η ηγεσία έκανε από τότε τα στραβά μάτια. Όσο περνούσε ο καιρός, γινόταν φανερό ότι η θεραπεία σοκ που είχαν επαγγελθεί οι δανειστές και οι κυβερνώντες δεν λειτουργούσε. Αντί να βγει η Ελλάδα από την κρίση, βούλιαζε κάθε μέρα και βαθύτερα. Η ύφεση είχε βάλει την οικονομία σε ένα καθοδικό σπιράλ. Οι δημοσιονομικοί στόχοι αποτύγχαναν, τα έσοδα του κράτους μειώνονταν, φως στην άκρη του τούνελ δεν φαινόταν. Ό,τι είχε συμβεί 1,5 χρόνο νωρίτερα, επαναλαμβανόταν σε ακόμα χειρότερη εκδοχή. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης υποβάθμιζαν κάθε εβδομάδα τη χώρα μας, ώσπου την έριξαν στο τελευταίο σκαλί. Τα ελληνικά ομόλογα χαρακτηρίζονταν πλέον σκουπίδια. Η εμπιστοσύνη του λαού στη συντεταγμένη ηγεσία εξανεμιζόταν. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που πρότειναν οι δανειστές είχε τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά με το πρώτο μνημόνιο. Εκείνοι θα μας έδιναν λεφτά για να μην καταρρεύσουμε και η κυβέρνηση θα νομοθετούσε μία ακόμα δέσμη μέτρων. Η αίσθηση ότι ματαιοπονούμε κατέλαβε και τους πιο αισιόδοξους. Στις 25 Μαΐου 2011, μυριάδες πολίτες διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις εναντίον της οικονομικής πολιτικής. Ειρηνικά, συντεταγμένα, δίχως προβοκάτσιες και έκτροπα. Αντί όμως να επιστρέψουν σπίτια τους μέχρι νεοτέρας, έδωσαν ραντεβού για την επόμενη μέρα. Έτσι δημιουργήθηκε το κίνημα των αγανακτισμένων. Εμπνεόμενο από την Αραβική Άνοιξη, η οποία είχε πρόσφατα ανατρέψει τα καθεστώτα στην Αίγυπτο, στη Λιβύη και στην Τινησία. Παρακινούμενο από μία φράση σε ένα πανό στη Μαδρίτη. Κάντε ησυχία για να μην ξυπνήσουμε τους Έλληνες. Οι Ισπανοί δηλαδή μας ηρωνεύονταν, ενώ εκείνοι εξεγείρονταν κατά του δικού τους μνημονίου, εμείς κοιμόμασταν. Υπήρξε τέτοιο πανό? Δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ. Δεν έχει αναρτηθεί πουθενά στο διαδίκτυο. Το πιθανότερο να επρόκειτο για αστικό μύθο, για fake news, που λειτουργήσε εν τούτης σαν εξαιρετικό φυτίλι. Στις 29 Μαΐου έγιναν διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι συγκεντρωμένοι στις ελληνικές πλατείες, κυρίως στο Σύνταγμα και στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στην Κρήτη και στην Κέρκυρα, άρχισαν να διανυκτερεύουν σε σκηνές. Έφτιαξαν ιατρεία, συνέστησαν επιτροπές νομικής υποστήριξης. Στις 31 Μαΐου, ο Μίκης Θοδωράκης, ο καθηγητής νομικής Γεώργιος Κασιμάτης, ο πρίτανης Θεοδός Πελεγρίνης, μίλησαν στους αγανακτισμένους στα προπήλαια, σε μια εκδήλωση οργανωμένη από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Ο Μίκης είχε καταληφθεί από Ίστρο, είχε ξυπνήσει εντός του το επαναστατικό όραμα της νιώτης του. Αργότερα, κάποιοι συγκεντρωμένοι μπλόκαραν τις εισόδους της Βουλής. Οι βουλευτές φυγαδεύτηκαν από τον Εθνικό Κήπο, προστατευόμενοι από την αστυνομία. Στις 16 Ιουνίου του 2011, ο Γιώργος Παπανδρέου, με απέτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, έκανε ανασχηματισμό. Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέλαβε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μπροστά στον κίνδυνο της διάλυσης, η ψυχρότητα στη σχέση των δύο κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ, που ξεκινούσε από το 2007 τουλάχιστον, είχε παραμεριστεί. Στις 29 Ιουνίου, το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε σε μια βουλή πολιορκούμενη από διαδηλωτές, με βουλευτές να σφίγγουν τα δόντια ή ακόμα και να καταραίουν ψυχολογικά. Είχε πλέον παγιωθεί στη κοινή γνώμη το δίπολο. Μέσα η συστημική, η προσκυνημένη, τα τσιράκια της Μέρκελ. Έξω η ανυπότακτη, η αγανακτισμένη. Το κίνημα των αγανακτισμένων κράτησε με εξάρση και υφέσεις για περισσότερο από ένα εξάμηνο. Στάθηκε στην ουσία η μαζική αντίδραση όλων όσων είχαν θυγεί λιγότερο ή περισσότερο από το μνημόνιο. Από τους δημόσιους υπάλληλους μέχρι τους ταξιτζίδες. Από τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, οι οποίοι στερούνταν τα κατακτημένα με αγώνες δικαιώματά τους, έως τους αργόμισθους, τους διορισμένους τον καιρό των παχιών αγελάδων από το κομματικό κράτος. Εξίσου ετερόκλητες, αντιφατικές μεταξύ τους, ήταν και οι πολιτικές θέσεις που εκφράζονταν. Στην πάνω πλατεία Συντάγματος μαζεύονταν ακροδεξιοί ή και νοικοκυρέοι της συντηρητικής παράταξης. Η Νέα Δημοκρατία, υπενθυμίζω, του Αντώνη Σαμαρά, ήταν ακόμα τότε αντιμνημονιακή. Φάτσες που θα μπορούσες να τις έχεις δει και στις λαοσυνάξεις του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου, λίγα χρόνια νωρίτερα. Ανέμπιζαν γαλανόλευκες, ενίοτε και βυζαντινές σημαίες, έψελναν τον υπερμάχο στρατηγό. Η κάτω πλατεία Συντάγματος ανήκε στην αριστερά της ρήξης. Εκεί πρόσωπα αναφοράς ήταν ο Τσε Γκεβάρα, ο Άρης Βελουχιώτης και φυσικά ο Μανώλης Γλέζος, που κοτσονάτος, ζωηρότατος, εμψύχωνε τον κόσμο, κηρύσσοντας διαπρίσια την άμεση δημοκρατία, πρωτοστατώντας στις λαϊκές συνελεύσεις. Τι διαμοιβόταν εκεί? Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όποιος ήθελε, έκανε παρέμβαση. Ανέπτυσε τις νεφελώδεις συχνά ιδέες που υπήρχαν μέσα στο κεφάλι του. Εάν διαβάσετε τα πρακτικά των λαϊκών συνελεύσεων, θα σας θυμίσουν περισσότερο ομαδική ψυχοθεραπεία. παραπολιτική συζήτηση. Οι αγανακτισμένοι αποτέλεσαν εφαλτήριο για πρόσωπα άγνωστα μέχρι τότε στο ευρύ κοινό, που έμελε να διαδραματίσουν στη συνέχεια σημαντικό ρόλο. Για τον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, κυρίως δε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το αστέρι του Γιάννη Βαρουφάκη είχε ανατείλει κανένα χρόνο νωρίτερα, όταν ξεκίνησε να αρθογραφεί στο Πρόταγκον, το συμμετοχικό site που είχε δημιουργήσει ο Σταύρος Θοδωράκης. Διέθετε πειθό ο Βαρουφάκης. Σε έψινε τόσο για τη βαθιά του μόρφωση, όσο και για τη βασιμότητα των αιρετικών απόψεών του. Είχε και έντονη προσωπική γοητεία, μια ζεστασιά στην επικοινωνία, ένα ροκ αέρα. Τον κάλεσα στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, πήγαμε αργότερα για φαγητό. Τις θέσεις του δεν μπορούσα να τις κρίνω επί της ουσίας. Δεν ήμουν οικονομολόγος. Την έντονη φιλαρέσκειά του την έβρισκα μέχρι και χαριτωμένη. Δεν βλέπεις πως ο άνθρωπος είναι νοσηρά νάρκισος, εξεμάνει ένα αγαπημένο μου πρόσωπο που με συνόδευε στο γεύμα. Ότι ποζάρει και ακίζεται, λες και τον βιντεοσκοπούν διαρκώς αόρατες κάμερες. Δεν το έβλεπα. Ακόμα. Εδώ δεν το έβλεπε επί χρόνια ο αφρός της διανοούμενης προοδευτικής Ευρώπης. Το καλοκαίρι του 2011, ο Γιάννης Βαρουφάκης εξέδωσε ένα βιβλίο. «Κρίσης λεξιλόγιο» το τιτλοφορούσε. Με κάλεσε να το παρουσιάσω σε μια ωραιότατη εκδήλωση στο Βυζαντινό Μουσείο. Στο πάνελ ήταν και ο Αλέκος Παπαδόπουλος, προσωπικότητα μεγάλου κύρους, πρώην υπουργός, νέστορας της προοδευτικής παράταξης. «Για ένα πράγμα νιώθω τυχερός», είπε δημόσια ο Αλέκος Παπαδόπουλος. «Που κανείς ποτέ δεν θα σε εμπιστευτεί, Γιάννη μου, για να εφαρμόσεις τα όσα γράφεις. Διότι αλίμονο και τρισαλίμονό μας». Εγώ έβαλα τα γέλια. Ο Βαρουφάκης δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Συγκολητική ουσία μεταξύ των αγανακτισμένων της πάνω και της κάτω πλατείας. Η ακράδαντη πεποίθηση πως η πατρίδα ξεπουλιέται. Το σύνθημα «Πάρτε τα μνημόνια και φύγετε από εδώ». Οι πιο ακραίοι είχαν φτιάξει κρεμάλες από κόντρα πλακέ και τις κράδαιναν απειλητικά. Οι πιο θεατράλαιοι εμφανίστηκαν μια μέρα ντυμένοι με στολές SS, φορώντας τη μουτσούνα της καγκελαρίου Μέρκελ και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble, του οποίου την αναπηρία χλέβαζαν. Ανέμιζαν και ένα τεράστιο πανό που παρίστανε το ευρώ σαν φαρμακερό φίδι, το οποίο δάγκωνε στη φτέρνα την Ελλάδα. Πού να ήξεραν ότι και ο ίδιος ο Σόιμπλε θεωρούσε την παρουσία μας στην Ευρωζώνη δηλητηριώδη και πως απεργαζόταν το Brexit. Στις 11 Σεπτεμβρίου, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ανακοίνωσε την επιβολή ειδικού τέλους ακινήτων που θα εξοφλούνταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Εάν δηλαδή δεν τον πλήρωνες, θα σου έκοβαν το ρεύμα. Δημιουργήθηκε σάλος. Ο Βενιζέλος αυτοκτόνησε πολιτικά, έλεγαν οι δημοσιογράφοι. 5 μέρες αργότερα, ο Βενιζέλος μετέβει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας. Ο Wolfgang Schäuble ζήτησε να τον δει το βράδυ, εγκρυπτό. Στο υπόγειο μπαρ του ξενοδοχείου που έμεναν, έκατσαν σε ένα τραπέζι 4 άνθρωποι. Ο Schäuble με παραστάτη του τον Γκέργ Άσμουσεν και ο Βενιζέλος συνοδευόμενος από τον Γιώργο Ζανιά. Ο Schäuble δεν έχασε ώρα. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα. «Ας κουβεντιάσουμε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Δυνατότητα αποβολής μας δεν προβλεπόταν νομικά. Έπρεπε να αποχωρήσουμε με δική μας απόφαση. Εάν το κάναμε», υποσχέθηκε ο Σόιμπλε, «οι πρώην εταίροι μας θα μας έδιναν ένα δώρο ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. θα οργάνωναν επίσης μία αερογέφυρα για να εφοδιάζεται η Ελλάδα με τα απολύτως απαραίτητα αγαθά εισαγωγής. Τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα. Οι Έλληνες θα μπορούσαν να σηκώνουν από τα ATM 50 ευρώ την εβδομάδα για τις στοιχειώδεις τους ανάγκες. Και όταν κάποτε η χώρα μας ανέκαμπτε, θα μπορούσε να αιτηθεί την επιστροφή της στο κοινό νόμισμα. Ο Βενιζέλος απάντησε ακαριαία. Δεν θα οδηγήσουμε τη δημοκρατία σε κρίση, τον λαό στη φτώχεια, την Ελλάδα 50 χρόνια πίσω. Μια τέτοια απόφαση θα είχε κόστος ανυπολόγιστα βαρύ τόσο για την πατρίδα μου, όσο και για την Ευρώπη. Ο Σόιμπλε επέμεινε. Μήπως θα ήθελες να ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό σου? Ο Βενιζέλος έκοψε την κουβέντα. Εκπροσωπώ την Ελλάδα και η απάντησή μου είναι όχι. Δεν συζητώ το σενάριό σου. Αυτά συνέβησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2011. Μαθεύτηκαν αρκετά χρόνια αργότερα. Δεν διαψεύστηκαν από κανέναν.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.